Ég ætla að segja frá Viktoríugarði í uppáhaldsgarðinum mínum í Berlín. Í Berlín að finna marga garða þannig að Berlín mjög græn. Viktoríugarðurinn sérstakur garður af því að það foss. Það auðvitað ekki náttúrulega foss, en það það besta sem við höfum hér í Berlín. Ég bý rétt hjá Platz der Luftbrücke, eða Tor Loftbúarinnar. Það líka kallað Bergmannkýts, eða bokkaluti námamanna, og líka strikkpólikýts, eða ullapeysu hverfið. Kanski hefur það fengið þetta viðurnefni af því að þar ber svo mikið af fólki sem eru umhverfisvernda sinnar sem viður í penningum. Viktoríugarðurinn allavega uppáhaldsgarðurinn og líka staðurinn hjá flestum þeim sem búa í Bergmannkýts. Á sumrin hittast það vinir í stórum hópum og maður rusta á tónlist, drekkur bjór og liggur í grasinu. Og á veitunar hittist maður þar til að drekka bjór efst á toppi Kreuzbergur. Á toppnum stytta Viktoríugarðsins. Það stytta fyrir befreiungskrigu frá 1813 til 1817. En eiginlega veit enginn þetta styttuna. Jæja, þetta eind af uppáhaldsstöðunum mínum í Berlín til þess að slappa af og taka með kvíld frá hversdagslegu amstri Berlínar sem getur stundum verið stressandi.
Hvernig fannst þér gamli flugfjöllurinn?
Mér fannst hann mjög áhugaverð af því að hann var mjög stór og svo fannst mér líka mjög skrítið að fólk getur ræktað á litlu svæði grænmeti þar fyrir utan en það mjög flott.
Hvernig fannst þér að það svona mikið af fólki á göttunum?
Mér finnst það smá pirrandi og ég ekki vun þess.
Okay, líður þú vel í lestinni á búban?
Þegar það lítið af fólki þá mjög vel, en mér finnst ekki gott þegar fólk að snerta mig. Já.
Kannst þetta er líka mikil umferð þegar fólk fer í vinnu eða heim úr þínunni?
Já, það alltaf mikil umferð í Reykjavík frá svona 7:30 eða 7 til 8 og svo líka frá 4:30 til 5 en annars ekki svo mikið.
Og það líka svo fullt í strætó?
Nei, oftast ekki. Oftast getur maður sest niður og sett líka töskuna á sæti sem við hliðin á.
1. maí í Kreuzberg. Á hverju ári á sérstætt í Kreuzberg í kringum Kottbusar Tor og Hlausitzar Platz hafa til 1. maí. Þessa dagu alþjóðs leið verkalýsdagurinn og mikilvægur hér í Þýskalandi og Berlín. Alþjóðstað 1987 með óróa í tengslum við ný lög mantal. Í þá daga bjögu malgi vinstrisinnarir og stjórnleysingjál í þessu hverfi, þess vegna það sóknir þeir áður. En núna fekk almenningur og fjölmiðla áhuga í hvað gerðist það. Með tímanum harnaði sig afstáðan á milli mótmælunar og lögreglunar. Spennan stigmagnaðist og samskipti þeirra uldu mjög og beldist full frá ári til árs. Á 10. áratugnum heimsóttu á milli 10.000 og 15.000 manns mótmæla fyndin og hátíðina í Kreuzberg. Hins vegar bandaði bólgensars vegna af hrottalegra göttulbarðaga sem lögreglan og ríkistjónin gat ekki lengur með tekið. En fólkislestar ekki gangar yfir sig og stjónmálamennu val umhugað að finna lausn á stöðunni. Hugmundin val að beina að hugljað hátíðinni og stöðja við frísælan vittbúld til þess að það yrði ekki til óró aftur. Þannig var mæfest til árið 2003 og skipulagt af félagasamtökum. Gestirnir eiga að laða að ymsa menningarlega, tónlistlega og stjórnmálarlega kluti og heimafólk selur að kluta til mat beint út á götu. Sam sem áður fara einn fram mótmæla funnil reyulega en freka frísamlega mýðas við það sem áður val.
Mér langar að kynna fyrir ykkur mikilvægan hluta Berlínar, diskuhverfið Kreuzberg. Staðurinn heitir Maybach-Ufer, sikið sem kallast með fullunafli landvegakanal rennur úr vestri í austur og burður íbunum Berlínar frábært tækifæri til að njóta vatnsins og að baða sig í sólinni. En hvað ekki bara hægt að njóta kjördarlínar þar? Tvó daga í vikur þar stór markaður. Matur getur keipt bæði matvæli og notaða hluti. Nokkrir selja heimagerða kökur kaffi. Margt ferðafólk og heimamenn labba markaðinn í klukkustundum saman. Slíkur markaðir mjög vinsælir í Berlín. Á sumrin hlutin hjá Admiralsbrücke mjög fjörugur. Fólkið situr úti og drekur bjór, spjallar og leikur tónlist. Á milli markaðsins og Admiralsbrücke Ankerkrausen. Það gammalt og mjög vinsælbar. Staðurinn fullkominn að ná frá allur mikið. Kanski fyrst vegna hættu svo marg fólk var. Ykring mjög tækifæri til að takast eitthvað á handa. Það bíó, leikhús, listasafn og líka það klifurhús og margir jóga og dansskólar ykring. Ég vona að við nennið að koma með mér og að lafa umferfið og drekka einn kaffi og borða tyska kök.
Hvað þú í námi?
Hvað ég að læra?
Já.
Ég að læra þýsku. Já.
Og af hverju læri þú þýsku og íslensku?
Sem sagt, ég flutti til Íslands til að læra íslensku og svo þegar ég var á Íslandi þá voru foreldrar mínir að segja mér að ég á að fara í háskóla og ég vissi ekki hvað ég á að gera þannig að ég byrjaði bara að læra þýsku af því að ég kann að tala þýsku.
Og tungumáli eða líka bók menntun?
Já, svona smá bókmyndir en mikið svona fiskuna. Skilur þið?
Fiskuna?
Já, sem sagt tungumálið, sem sagt málfræði. Og svo þurfum við að lesa og skrifa mjög mikið og það líka talfærni þegar við tölum, lærum að tala.
Lærði þú þýsku í Ungaríki eða bara á Íslandi?
Í Ungverlandi? Já, ég byrjaði að læra þýsku þegar ég var 6 ára í grunnskóla. Og svo Já. Bjó ég líka í Þýskalandi.
Ertu mikið?
Hvort ég að vinna mikið?
Já.
Nei, ég að vinna alla fyrstu daga og annan hvort laugardag. Sem sagt, einu sinni ég að vinna á laugardaginn og svo næst ekki og svo næst vinna á laugardaginn.
Og hvað er að vinna þú?
Ég vinn hjá vinnbúðinni. Við erum að selja áfengi. Sem sagt, vín og bjór.
Og þá, þú vinnur bara 6 klukkutíma í viku?
Nei, ég vinn 7 til 15. Sem sagt, þegar ég að vinna á laugardaginn þá eru 15 tímar í viku. Þegar ég ekki að vinna á laugardaginn þá 7.
Er það snjó til að lifa í Reykjavík?
Já, nei. Ég gæti lifað bara á því ef ég myndi spara mjög mikið. Já. En foreldrar mínir eru að borga leiguna mína fyrir íbúðina. Þannig að ég þarf bara að kaupa mat og þegar ég geri eitthvað.
Áttu að gera mikið fyrir skóla?
Nei, ekki mjög mikið.
Af hverju þarft þú ekki gera þú svo mikið?
Ég ekki mjög dugleg að fara í skóla. Þannig að ég geri bara það sem ég þarf að minnsta, sem sagt. Eru þið að gera mikið fyrir háskólanum?
Bara það minnsta.
Stundum. Stundum. Ég hef að gera mikið, en ég hef ekki tíma.
Eru þið að gera?
Ég var að vinna í síðasta vetur.
Vetur,
já. Og í sumarfrí.
Já.
En ég var að reisa.
Ferðast? Reisa?
Í bóstein á öll.
Vinna við byggingar.
Já, af því að peningar.
Þú þarft pening.
Já. Ég finn í óperu. Óperu?
Já, í óperu. Óperu?
Óperu, já.
Hvað verður að gera þar?
Abschließen zum Beispiel, also das ganze Haus dann abschließen.
Loka Huset.
Stunde Lika Bagamat ist spät. Sira Matur für Premiere.
Also kochen oder einfach vorbereiten?
Ja, also eigentlich kochen.
Ja, Elsa Matt.
Elsa Matt, ja. Premiere, also so größer Feier.
Wenn Autorn ist das Gala?
Hvað ertu að gera það?
Ég læri litla stelpur reyna að spila harpa.
Du kennir?
Yes, ég kenni.
Búbúa?
Hörpu.
Hörpu? Það fallegt. Neð þú ert kennari.
Já.
Já.
Af hverju vildi þú læra íslensku?
Mér fannst tungumálið fyndið. Af hverju ekki? Hvað talið þið mörg tungumál?
Ég tala rúss.
Rússlensku.
Norsk.
Ég tala sænsku.
Þýsku.
Engelsku? Ná, ekki íslensku og íslensku.
Og lítið íslensku.
Já, það líka eitthvað.
Það er líka íslensku. Ég glemdi mikil.
Þú glemdir mikil?
Já, slovensku.
Já.
Þegar ég við tala frönsku, þetta er kæta sænsku.